Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke med en av Norges aller mest erfarne utstyrstestere, Jon Arne Tungen. Til daglig du rektor, Jon Arne. Du har jobbet nesten 14 år I forsvaret, og du har testet utstyr for Villmarksliv siden 2005. Kan du si litt om hvordan startet interessen din for friluftsliv og utstyr?
Ja, nå har jeg interesse for friluftsliv egentlig helt så lenge tilbake at man husker. Nå bor vi I Trøndelag, jeg bor jo rett sør for Trondheim. Og her har vi jo et område der marka og fjell og elv og fjord og alt egentlig litt tilgjengelig. Så det har egentlig vært veldig naturlig. Det ikke sånn at jeg har tatt et valg og blitt interessert I friluftsliv. Det har egentlig vært en naturlig del av oppveksten og en naturlig del av livet opp igjennom.
Ja.
Så det startet jo, vi har jo forberedt oss litt I forhold til det her I intervjuet, og så jeg har jo tenkt litt tilbake. Og, det startet jo for meg og kompisene mine helt tilbake når vi var 6, 7, 8, 9 år. Der vi hadde fått oss soveposer og lå ut på verandaen igjen.
Ja vel.
Mens mamma og pappa satt inn I stua, ikke sant? Og passet på. Til vi fikk fjelltelt og la oss bak huset. Og lå der til vi fikk lov til å gå opp I marka. og til vi etter hvert ble litt gamlere og kunne utvide aksjonsradiusen vår. I stedet for å få lov til å få på fjelltur, for eksempel.
Ja, ja. Så det var en slags gradvis forflytning fra verandaen og oppover I marka?
Ja, jeg vil si det. Så det har vært gradvis og forsiktig tilnærming. Jeg tror det ganske viktig, og det tror jeg kan være litt... I forhold til vi ser dagens samfunn, kanskje da, der vi ser sånn som noe siste året for at det korona, og det veldig mange har kanskje fattet interesse for friluftsliv, at man kanskje går rett på. Og så her tenker jeg at noe av det her kan være en hva skal jeg si, litt å tenke på at du bør gå litt gradvis hvis du skal ut I marka eller på fjellet og lære deg litt før du går på de største og tøffeste ekspedisjonene.
Ja, det høres ut som et veldig godt råd, for det jo som du inne på, det jo ikke gitt at man har det den erfaringen og det, hva skal du si, nivået som gjør at det kan forsvares å reise på en lang tur med en gang.
Nei, det ikke. Det her handler om det mye kompetanse og erfaring som skal til. Nå vet jeg hva vi intervjuet Lars Hansen tidligere, og mange liker å høre det, jeg liker å høre på han, og han en som har levd med det her et helt liv. Så det klart, vi kan ikke sammenligne oss med Lars Hansen og skal gjennomføre noen lignende type ekspedisjoner som han har gjort. Det krever faktisk en lang utdannelse I marka for å være I stand til å være med på sånne ting.
Bra uttrykk, utdannelse I marka. Men Jon Arne, jeg tenker på en ting til. Du jobbet I forsvar I mange år. Hvordan preget den jobben din senere på en måte tilnærming til utstyr og testing av utstyr?
Jeg tenker egentlig to ting. Det ene hvis jeg tenker mot utstyr, da, så det sånn at jeg jobbet jo som kallet aktiv operatør I mange år, og da måtte vi jo lære oss å bruke utstyret vi hadde, og klare oss med det utstyret vi hadde. Etter hvert så gikk jeg over til å bli mer instruktør, og det her snakker vi om miljø der vi jobber med det vi kaller jegertjeneste og intertjeneste. Og jeg kom opp på instruktørnivå, så jeg fikk jobb I mange år sammen med kanskje noen av Norges beste instruktører på de her områdene. Og litt at vi skulle drifte kurs for noen av Norges mest profesjonelle soldater. Og da lærer du egentlig like mye som du skal lære bort.
Ja.
Men vi jobber jo mye med det som kalles personlig utrustning da, for hvis vi snakker I forhold til forsvaret og, og militær. Mm. Og det handler om det vi har på oss og det vi har på og går, går med I sekken og så videre. Så det som har preget meg, så det nok at det den type utstyr jeg har best kompetanse på.
Mm.
Og like å skrive om. Jeg jo for eksempel ikke en som skriver noe mye om fluefiske og, og den retningen som Nei. Mange andre veldig dyktige på. For det har ikke vært den retningen som jeg hadde utdannelse på, kan du si. Da. Andre ting som jeg egentlig har tatt med meg, som jeg har prøvd å skrive litt om når vi skriver tester, det jo det her med at hvordan vi skal bruke utstyret. Det ikke alltid, og det jo noe som jeg har tatt med meg fra forsvaret, tenker jeg. At det viktigere å kan å bruke utstyret du har enn at du skal ha den absolutt beste som på markedet da.
Mm.
Jeg husker vi hadde jeg var sikkert tilbake I slutten av 90-tallet, starten av 2000 det var en omstillingsprosess en fornyelsesprosess I forsvaret der vi skulle gå bort fra knepthelt og tunge paraffinbrennere Og vi hadde bomullsuniformer. Vi hadde til og med bomullsundertøy til å bruke på vinter.
Ja.
Og gå mer over på mer moderne utstyr. Og da fikk vi en del negative tilbakemeldinger på det med å bytte ut bomullsuniformen med membran eller Gore-Tex-betrening.
Ok.
Og det var spesielt til vinterbruk. At det var mange erfarne folk som ikke så for seg å bytte ut bomullsuniformen som vi da egentlig så på det, da I hvert fall, så på det som litt gammeldags, fordi de mente at det her noe de har lært seg å bruke over mange år, og det ingenting som kan måle seg en god bomullsuniform, eller det vi gjerne kan kalle for en standard gammeldags anorakk, hvis du skjønner hva jeg mener, I tørre, fine vinterforhold. Og det å si litt om den holdningen, eller hva, det at det viktig å kan bruke det du har, enn at du skal kjøpe det nyeste på markedet, og ikke vette helt hvordan du skal ta I lykke.
Men det jo et høyst forståelig standpunkt med det, når man virkelig kjenner utstyret sitt ut og inn, og vet hvordan det fungerer I ulike typer vær og forhold. Det så jo forståelig.
Jeg tenker det I forutsetninger, og det tror jeg noe av det viktigste. Jeg får jo en del tips, høyere tips, jeg vil bedre om å gi en del tips til folk som skal kjøpe seg utstyr, og for de skal på en spesiell tur eller noe, og da det egentlig det som det viktigste tipset mitt. Jeg har egentlig ikke å si Du må selvsagt ha utstyr, en bensindring for eksempel, som sikker, og gjerne kjøpe et velkjent merke, og så videre.
Mm.
Det viktigste at du setter deg inn I bruken, og kan bruke det, før du ferd på tur, da.
Ja. Ja. Men bare for å oppsummere litt, det ja. Altså klart at de gutta du instruerte I forsvaret, dette er de aller ypperste vi har av soldater, og dette folk som det helt faktisk helt avgjørende for at utstyr fungerer for.
Mm. Og da må du vite, som sagt igjen, da må du vite hvordan du skal ta vare på det, likehold, hvis noe går sånn, så det mulig å reparere det, og hva trenger du å ha med deg. For å reparere det.
Mm.
Og det klart, hvis at du har det I bakhånd også, så tar du bedre vare på utstyret ditt. Hvis du vet at det ikke bare å færre butikken og kjøpe nytt.
Nei. Jeg vet også at du etablerte ganske tidlig et lag du,
ja.
For å gjennomføre testet. Kan du si litt om det?
Det hadde jo sitt utspring, det som jeg nevnt nå, når jeg jobbet med å bygge ut en produkt for flere avdelinger av forsvaret, så var vi jo en gjeng, rett og slett, vi var til å satt sammen I arbeidsgruppa. Og det var I den prosessen at det her med tanken og ideen om at det her var noe vi kunne dra litt videre, kom da.
Mm.
Og så det første opprinnelige, testteamet bestod jo rett og slett av folk som jeg jobbet sammen med i forsvaret.
Ja.
Men det her begynner å bli lenge siden. Altså, vi snakket jo tilbake i 2004-2005, så det har jo vært utskiftinger i teamet underveis også, der man har med noen fortsatt. Så hadde vi jo en periode der vi, ja, du sa jo selv i introen her, at hun i dag jobber jo som rektor, og det som den sivile jobben min.
Ja.
Så timen tidligere så jobbet jeg jo kun med testing og utstyr og drifting av de her testteamene. Og da hadde vi behov for flere folk, rett og slett. Så da utvidet vi litt grann jaktlag og andre bekjente som drev med friluftsliv for å få mengdebruk på en del utstyr som vi ikke har sjanse til å ta bare i kjernen i testteamet. Så det har vært litt sånn dynamisk tilnærming hvor mye folk er trøng og så har det vært naturlig avgang på enkelte, og det har tatt oss nye folk som har vært kapable.
Og selv om det kan virke opplagt, så hva er fordelen med å teste et produkt i et lag kontra at en tester det?
Det handler jo om at vi driver jo bruksstesting, altså vi bruker utstyret i praksis ut i naturen, der det tiltenkt at det skal brukes. Og når vi skriver større saker, at vi kanskje har 8-10 produkt, og vi har kanskje alt fra 3 måneder til et halvt år å gjennomføre, så trenger vi flere for å få nok bruksdøgn. Men selvsagt det er jo at vi kan diskutere, snakke sammen, og etter hvert at vi har et fast team som jobber sammen også, så har vi felles referanser. At når jeg sier noe at den her ligner veldig på den, og den var jo veldig bra, og så da vet de andre hva jeg snakker om, og vi kan diskutere utifra det. Så tar vi inn hvis det kommer inn helt nye folk som vi ikke har samme basen i forhold til erfaring, så blir det litt vanskelig å vite hva bra og hva meget bra.
Ja, og så tenker jeg, dere har jo en del sammenlignende tester, og for å kunne si noe fornuftig i en sammenlignende test, så er det vel egentlig avgjørende at du har samme referansebakgrunn for hva som funker og hva som ikke funker, og hva som er bra og hva som ikke er bra?
Det er det jo da, at vi også har muligheten til å selvsagt hvis vi tester jakka og sekka og den type produkt, at vi roterer internt i teamet. Så det er jo en forutsetning, tenker jeg, for å kunne si noe fornuftig om produktene vi tester. Men samtidig så vil det jo alltid være noen subjektive oppfattelser og opplevelser og noen objektive ting som bare kan måles. Og sånn vil det jo være.
Men det her er spennende. Når, og vi skal komme litt mer tilbake til sånn hvordan du går fram på en test, men det her med tidsaspektet, altså hvor mye tid bør man teste et produkt for å kunne si noe fornuftig om det?
Ja. Det kommer jo alt om på hva man skal teste. Altså nå har vi jo gjort tester alt fra turemat til termoser og olundertøy og sekker og skalbeklæring. Så da kommer det alt an på hvordan utstyr du tester. Og utfordringen der, det er jo utstyr som er ment å vare og, i mange år. Og vi kan jo teste noe i 5 år. Da er det et gammelt, altså kan være et uinteressant gammelt produkt. Så vi må jo gjøre en testing av noen måneder opp, et halvt år kanskje, og skal uttale oss om et produkt som da kanskje skal, tretenkt skal være i mange år. Så det er en utfordring. Men samtidig så her kommer det med erfaring igjen da, at vi vet litt hva vi skal se etter. Og det gjør det lettere, for da kan vi ikke at vi framprovoserer, men at vi vet hva vi skal se etter, og da gjør det det enklere i forhold til det tidsaspektet vi snakker om. Men samtidig også, hvis vi føler at vi er usikre, så er vi, da, vi sier ikke noe vi ikke er sikre på.
Nei.
Hvis vi er usikre på her at det her skjer veldig bra, og vi ser ikke noe gærlig nå, eller at vi, så er det ikke noen bombastiske uttalelsene våre. Da må kanskje det leseren helst vil at de gir helt konkrete 100% svar, men det er ofte at vi ikke kan gi.
Du var inne på det her med sånn absolutte målbare ting kontra subjektive oppfatninger, og det er klart at hvis du eksempelvis tar en fjellstøvel, så er det er den har en absolutt vekt, det er som er udiskutabelt. Men det er en del Kan du si litt om dette med ja, subjektive oppfatninger kontra absolutte mål?
Og igjen så kjenner vi jo alt om på hva vi jobber med. Hvis jeg sier, jeg nevnte det med turmat for eksempel, så en absolutt verdi der kan jo være næringsinnhold, saltinnhold, fordelingen mellom protein og fett og litt sånne ting. Men så kommer vi jo også, så fort vi snakker om mat, så kommer vi jo bort til smak.
Ja.
Og det vil jo være forskjellig fra person til person. Og da er det igjen veldig greit å være flere. Vi har jo også gjort opp gjennom årene flere tester på termoser. Og der kommer det her, det er veldig enkelt å måle hvor lenge termos holder temperaturen. Det er veldig lett, men så kommer det med prakk, hvordan fungerer den i kulda for eksempel, da må vi ut og prøve. Så har vi også en del med hvordan det blir oppfattet i praktisk bruk, og da er det opp til hver enkelt igjen. Da. Men der er det en fordel til flere. Og nå har vi jo siste årene brukt på at vi har med både damer i testteamet, og etter hvert så har vi jo hatt en del juniorer, da, så da får vi jo prøve det på forskjellige nivå da, og for uttalelser. Men det er klart, her blir jo, hvis man skal se utvalget vårt, blir jo, altså i antall tester, blir jo forholdsvis lite uansett i forhold til alle som er interessert i å kjøpe produktet. Ja. Så det kan jo være andre ting igjen da. Ullundertøy for eksempel. Det er jo noe som alltid kjente på, ja, er det komfortabelt å ha på eller ikke. Og det blir vurdering opp til hver enkelt. Og så det, sånne ting må nesten prøves. Men så tørkeegenskaper på et oljeundertøy, det er veldig lett å måle. Ja. Så det kommer alt om på hva vi ser på. Det prøver vi å få fram litt nå, da, når vi skriver. Og vi vektlegger spesielt den store sammenlignende testene, så vektlegger vi jo også de ulike parametrene våre sitt ulikt. Alt etter hvis det er subjektive opplevelser, så vektlegger det gjerne mindre enn det er målbare resultater, som egentlig ikke er noe å diskutere på.
Nei. Nei, for det er jo det, jeg sitter bare og tenker sånn, som bare tar i forhold til fjellstøvler for eksempel, så folks føtter ser jo ikke ens ut, altså det er jo, det er jo fysiske forskjeller på oss.
Helt klart. Og der er det jo sånn, så nå er vi bor et ganske lite land. Så hvis du går bare til, ikke bare hvis du går til Tyskland for eksempel, der det er et ganske et større marked, så er det jo lett å få kjøpt den samme skomodellen med kanskje tre ulike vester. Så du har smal, normal og vid for eksempel.
Akkurat.
Du kan få samme skoen med høy trepass og folk med høy rist. Og det har vi gjerne ikke i Norge, for markedet er for lite. Så her blir det litt det samme igjen, at vi tar gjerne inn flere så flere modeller av de samme skoene, for det her går jo til etter hvert også. En læresko, den går jo inn. Men her tar vi gjerne inn flere modeller, så at vi har flere testteamer for prøvd. Og da har vi jo som regel et snitt. Og vi kan kommentere om det er opplevd som en smal last eller en ny last. Og de er lav over rista, for eksempel. De bygger dårlig unge fotbue. Det er ting som vi kan kommentere. Men det er kanskje det som er en av de viktigste produktene som er der du må prøve.
Ja. Du, sånn helt generelt, hvilke produkter synes du, og jeg vet du har testet de fleste produktgruppen innen friluftsutstyr, altså hvilke produkter er lette å teste, og hvilke er vanskelige å teste?
Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Og det igjen handler om erfaring, da. Hva har vi vært borte tidligere. Og da, det som jeg synes er vanskeligst, det er hvis det kommer helt nye produkt. Altså ting som vi ikke har noen referanser fra tidligere. Og da kommer det inn her med tidsaspekt igjen. Hvis det er et helt nytt produkt, en helt ny type, et materiell, for eksempel som vi brukte i en jakke. For jeg har snakket gjerne om ulike lamineringsteknikker og sånne ting. Og da blir det litt, det er litt vanskelig å uttale seg veldig sikkert da. Hvis det er noe som ingen andre, kanskje det er bare en produsent som kommer med det her i år, og det er ingen andre som har fått testet det, og det er første gangen vi får tak i det, da blir det litt vanskelig, for da vet ikke vi helt hva vi skal se etter. Så da prøver vi jo å være veldig på produsentene, da, så vi får produktene veldig tidlig. At vi kanskje kan få et produkt som ikke vil komme I salg før om et år. Og det igjen krever at vi har en veldig god dialog da, med produsentene og utstyrsleverandører, så de stoler på oss at vi for eksempel ikke da må vi jo gjøre en avtale da, at vi kan ikke publisere informasjon før vi får lov, altså før produktet tilgjengelig på markedet og at ja så det en måte å gjøre det på, men jeg tror det ofte det området som jeg synes vanskeligst, og det uavhengig om vi snakker da om bekledning eller elektronisk utstyr ja eller nye type løsninger på fjellsko for eksempel mm.
Men jeg tenker sånn, du nevnte produsenter selv, og de har jo naturligvis stor kommersiell interesse av at, at produktene deres får en god omtale. Hvordan reagerer de, og det jo på langt nær alt som får god omtale, hvordan reagerer de når du sier at dette var faktisk ganske middelmådig, eller dette har de og de svakhetene?
Ja, det var der vi ser, skjer hvem som profesjonelle og ikke profesjonelle av utstyrsprodusenter.
Ja.
Så de store, seriøse importørene og produsentene, de veldig greie å forholde seg til. Og de ser gjerne en vei, som regel, når vi I tilbakemelding, så har de gjerne fått de samme tilbakemeldingene fra andre også. Så det går som regel veldig greit. Største utfordringen, som snakker om for mye erfaring, da, det vel heller mine firma som importerer parti, altså billig som no-brand merke, altså produkter, parti, så de ønsker å selge ut der det kan være veldig varierende kvalitet. Da.
Mm.
Der de da, hvis vi går ut med, som du sier, middelmålig anbefaling eller ikke anbefaling, at de da kan bli bringet inn rett og slett med en del materiell. Men, og der har vi jo fått en del tilbakemeldinger som ikke har vært bare hyggelige da. Men samtidig må jeg si, og det har vi jo, altså vi har jo noen diskusjoner der med dere I redaksjonen på Bilmarksliv, og hva som formålet med mye av det vi skriver om. Skal vi skrive fin og skrive om gode produkter som vi kan anbefale? Eller skal vi lete etter produkter som vi mener ikke holder mål? Og der har vi vært tydelige på at vi ønsker å lete og finne de gode produktene som vi virkelig kan stå innenfor og anbefale til leserne. Og de kan få glede av og I flere år. Så der har jo hengt at vi har hatt inn produkter der vi har sagt at det her holder ikke mål, rett og slett. Det her sender vi bare tilbake. Og vi velger å ikke omtale, rett og slett. For vi synes at det kanskje ikke et ferdig produkt, eller at... det ikke forenlig å bruke det I forhold til friluftsliv, for eksempel.
Har du vært borte I produkter som så dårlige at de nærmest farlige, eller tett inntil verdiløse?
Hvis vi snakker om farlig da, så da må du tenke på hva du skal bruke det hen. Altså hvis det en jakke, glidelåsen på, hvis du går ut og går til med hoen, og glider rundt I nabolaget ditt, og glidelåsen på jakka I gårsjonen, så du ikke direkte farlig. Men du på tur på over Grønland, og bilåsen bruker I gårsjonen, så kan det jo være direkte farlig. Så det kommer an på hva du bruker det hen, og så kommer det an på type utstyr, tenker jeg. Vi har jo hatt den verste, eller farligste tilfellene vi har vært borte I. Det bensinbrenner, eller sånn multifuelbrennere. Og da spesielt multifuelbrennere, som tiltenkt at du skal kunne brenne ulike typer drivstoff på den samme dysa. Altså at du ikke trenger å skifte dyse for at du bringer paraffin eller gass eller bensin. Og da har vi vært I rett og slett farlige episoder der vi ikke får til å, altså at du får sånn støtvis flammer på brenneren. Og har du da vært noe som ikke anbefales, men som jeg vet veldig mange erfarne turfolk gjør, at du koke kaffe eller varme mat I forteltet, for eksempel, på et fjelltelt, så kan det være direkte farlig. Så det også det som jeg vil, hvis jeg skal trekke fram noe som folk må være observant på, så det nok spesielt I multifuelbrennere, altså som veldig et veldig sånn teknisk apparat som du virkelig må kan for å bruke. Og der igjen så det hvis du kommer bort til noe som veldig, veldig billig, så bør du akkurat på den type produkt, så bør du kanskje styre unna, altså. Det om du skal bruke det sjelden, så sier jeg, men jeg skal bruke det bare noen gang.
Ja.
Det kanskje enda viktigere at du har noe som trygt, for da kjenner du produktet ditt, og du ikke vant med å bruke den type produkt.
Og det leder oss jo litt over på det her med pris og kvalitet, Jon Arne.
Ja, men det svarte jo ikke spore meg om verdiløst.
Ja, verdiløst, ja.
Jeg snakker med deg som bort selv, vet du. Men, og det noe, det som irriterer meg noen gang, for vi har jo gjort en del telttester opp igjennom. Og det som blir mest, det sjeldent jeg blir irritert, men det som irriterer meg som sagt noen gang, det kvaliteten på en del telt som selges da. Og det bringer oss litt over, for det neste spørsmålet det som handler om pris og kvalitet da. Men det er en del telt som blir annonsert som en typisk...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, altså, jeg kan kalle standard her på konsert og...
Ja, som festivaltelt.
Festivaltelt, vet du. Og som et telt som tiltenkt og var kanskje på en festival.
Ja.
Og vi har jo sett bilder fra ulike festivaler der vi legger en hel skog av telt som nærmest engangs. Så det tenker jeg verdiløst.
Men du, hvordan... Ja, men det der spennende, fordi jeg har også sett en del sånne telt i bruk, og hvordan, rent bortsett fra prisen da, som jo gjerne er bare noen ganske få hundrelapper, hva er det som skiller disse verdiløse teltene fra de som er brukende?
Det er kvalitet på materialene som er brukt, da. Rett og slett. Det er dårlige sømmer, og sømmer som ikke er teipet. Dårlig vannsøy, altså hvor godt de tåler fukt. Det kan gjerne være vannsøyler, da. Så er det jo størrelsen, de er jo så små at de er ikke egnet til å bruke på til en annen bare du skal krype inn og ligge. Og stenger og så videre som er brukt, det gjerne også dårlig kvalitet at du skal ikke mye til for at det knekk. Stangkanaler som er revne, pakkposer som ikke tåler at du stapper tilbake til tiltet igjen. Plugger som mangler på plugger, eller plugger som bøyes. Pluggfester som er revne. Så det er rett og slett et dårlig produkt som er laget for nærmest engangs.
Engangstelt, altså?
Ja, nærmest, ja. Så det synes jeg dårlig, rett og slett.
Ja.
Men det er jo tydelig et marked for det.
Men det er vel en sånn type, det er vel en sånn type friluftsprodukter som rent faktisk kan være farlig å dra med seg til fjell, hvis det kommer en liten uværsperiode eller snøstorm, for den saks skyld.
Ja. Og igjen, hvis vi har fått i sånne på en test, altså, og vi velger å ta det med, da anbefaler vi, da kan vi jo skrive det, at det her regner seg til, det er sånn som jeg startet min friluftslivkarriere, og ligger bak huset i telt.
Ja.
Det kan brukes til det, men, og der du legger ly og skjermen for inn, men å ta det med på noe mer ekstremt enn det, det funker ikke.
Nei. Du, og det... holdt jeg på å si, vi skal litt over til mer på pris og kvalitet, men jeg tenker på det her, hva, og en ting nå disse engangsselta, da kan man vel ikke forvente å få igjen sine 290 kroner eller hva man betalt, men når produkter blir ødelagt, hvor mye kan man forvente av et produkt, eksempelvis fjellstøvler eller en sovepose, hvor lenge skal det holde, og hva kan man be om å få igjen hvis det går I stykker tidlig?
Du har... I Norge så har vi jo ganske klare forbrukerrettigheter, så det må du bare følge opp og ta vare på kvitteringer og sånne ting, hvis det noe. Så jeg tenker at det kan jo være lurt hvis du kjøper et produkt og tar det I bruk med en gang. Så at du ikke kjøper et produkt og så har du det liggende, og så skal du ta I bruk det, så har det kanskje gått et år. Og så kommer du til utviklingen og sier at du har brukt det to ganger, så sier du at det har gått et år siden du kjøpte det. Da stiller du litt svagt.
Godt poeng.
Samtidig så handler det om type produkt. Da. Jeg husker jeg fikk en historie fra en kjent, jeg skal kanskje ikke si navnet på produsenten her, men en veldig kjent norsk skoprodusent.
Ja.
Der de hadde en jaktstøvel som vi har, hadde inn på test og syntes var kjempegod. Og vi skrev det. Og så hadde de en kunde som klaget, støvel Lexon, sendte inn, så fikk jeg en ny. Så hadde han støvelen noen måneder igjen, og støvelen gikk sånn, han klaget, og sendte inn, og han fikk ny, så måtte han jo spørre dem da,
ja.
Hva var det liksom, hva gjorde med støvelen og skoen? For de så rett og slett utslitt ut, det var ikke at det var noe feilbruk, det kunne ikke si det var utslitt. Så var det jo her selvsagt en stor brand av en kar som jobbet som fjelloppsynsmann, ikke sant?
Akkurat.
Og sikkert tilbakela like mye på noen måneder som han gjør på tre år.
Ja.
Så han slet ut skoen sin på kort tid.
Mm.
Og jeg tenker at sånne ting er jo trenger ikke produktene er laget for. De er jo laget for et normal skikt på en måte. Men det å tenke at det må en tilpasse litt når en kjøper. Hvis du kjøper et, det her jo alle man teltprodusenter nå har jo ganske grei som nivåindeling på teltene sine at de kaller kanskje ja, turtelt og sommertelt og helårstelt for eksempel bare for å ta noe og hvis du vet at du skal bruke det på vinteren et telt, da må du kjøpe et vintertelt hvis du kommer med et sommertelt og skal bruke det på vinteren og klage over at det ikke tåler snømengde og ikke tåler vindstyrke og så videre, da du som forbruker en som har en feilbruk. Da. Så du må bruke produkter, tenker jeg, til det er tiltenkt. Men så skal jeg ikke være redd for å gå og klage på produkter. Jeg tror at vi for dårlige. Og vi gjorde en sak for en år siden der vi prøvde ut det her. Der vi,
jeg husker det.
Ja, og de fleste andre produsentene forholdt seg veldig greit. Da, altså. Jeg husker vi fikk jo tilbake sendt nye produkter, egentlig uten at du trengte å forklare noe som helst. Så henvendende der du har kjøpt det først, og forklare greit hva som har skjedd, hvordan du brukte det. Så er det som regel sånn at hvis du spør på en grei måte, så får du et greit svar. Ja. Så er det igjen det her med hva du handler om. Jeg tror det vanskeligere hvis du handler på nett, der du ikke har et kundeforhold, eller at du bruker din lokale sportsforretning, så at du får et kundeforhold da, av interesse for forretningen nå, da, så jobber jeg at du fortsetter kundeverk, og da tror jeg at du får bedre service.
Bra tips. Ok, det her med kvalitet og pris, ja. Vi har jo tidligere snakket litt om at man trenger kanskje ikke det samme, ha det samme kravet til kvalitet hvis du skal gå tur med bikkja rundt kvartalet, kontra en som skal på en månedslang tur. Men Hvor sterk sammenheng er det mellom kvaliteten på friluftsutstyr og prisen? Jeg vet det et veldig generelt spørsmål, Jon Arne.
Ja, og da blir det litt generelt svar også, egentlig. Men det generelle svaret der, det at det koster veldig mye, det som kommer med ny type produkter.
Ja.
Hvis man da tar, det veldig mange kjenner til en membranjakke eller Gore-Tex-jakke, for eksempel. Og hvis man skal utvikle en ny lamineringsteknikk, eller at de en ny trelagsjakke for eksempel, så koster det som regel veldig mye. Man bruker kanskje 3-4 år på å utvikle den jakka. Og det klart, da den produsenten kanskje enerådende på markedet med akkurat den type jakke. Og da kan de igjen ta en høyere pris for å treffe dem som ute etter det siste på markedet til enhver tid. Det klart om 3-4 år så vil jo ikke en jakka være nyhet lenger. Så da kan du få kjøpt den samme jakka som kanskje var high-end for noen år siden, eller bare i fjor kanskje. Det en betraktelig lavere pris da. Så det, nok, det legger nok litt der. Du, og det vanskelig å vurdere, tenker jeg, om et produkt verdt pengene. For det handler jo om brukeren. Hvis at du selv setter veldig pris på utstyr, en type utstyr da, og har pengene å bruke, så kan det nok være verdt de pengene. Men spørsmålet ditt om vi trenger, det egentlig ingen som trenger det siste av ekspedisjonsrettet utstyr. De fleste klarer seg med lavere kvalitet. Så hvis du ikke skal på ekspedisjon, så trenger du det, så det tyste og mest solide som er. Da kan du kanskje gå for noe som er rimeligere og ikke fullt så high-end for å bruke det uttrykket. Da. Men så her handler det mye om mote også. Du skal jo ikke legge skjul på det. Så klart skal du, er du ute etter å ha det siste, så må du som regel betale.
Du har tidligere nevnt for meg, vi diskuterte den gang, at i stor grad for en del produktgrupper, så det du betaler mye for er lettvekt.
Det det, og da, det viser seg kanskje mest på telt igjen, tror jeg. Der du kan få, altså et telt du kan jo betale mellom 10 og 15 000 for et virkelig bra fjelltelt i dag. Og det er jo fryktelig mye penger. Samtidig så vet du at vi kan gå på en billigbutikk og kjøpe et telt til noen hundrelapper. Og da blir det igjen det der, altså at når du kjøper det dyre teltet her, så får du det nyeste som er av teknologi. Stengeren i teltet er en egen legering kan være, som både er sterk og lett. Buktypen er en type som er lett, samtidig som den er rivesterk og vanntett. Så det vil følges opp litt i forhold til pris og vekt, da, for da får du de siste gode løsningene som er å få, og det er et funksjonelt produkt i forhold til lav vekt. Da. Men igjen så handler det om lav vekt, det er jo først og fremst hvis du skal putte i sekken og bære det. Driver du med kano for eksempel, så trenger du ut. Da blir det plutselig kanskje ikke et tema igjen. Da kan du være et rimeligere til, høyere vekt. Og kanskje også like solid. Og hvis du driver med bilebasert camping, så kan du gå for tyngre produkter som ikke veier så mye.
Og så tenker jeg, greit, vi velger utstyr etter pengebok, og vi velger utstyr etter behov, det har du vært litt inne på. Men så tenker jeg, det her med det å kjøpe brukt utstyr, eller B-varer, og jeg ser at det er en del sånne outletter på hjemmesidene til en del norske produsenter i hvert fall. Altså, hvilke muligheter har vi til oss, og hva kan vi få der når det gjelder brukt og
B-varer og outlet fra produsentene, det har jeg vært veldig lite bekymret for å kjøpe. Da må du spørre, hvis en B-vare, hva er det som gjør det til en B-vare? Og som regel så er det bare veldig, veldig små feil som gjerne ikke har noen praktisk betydning. Så lenge at du går gjennom produsenten, så tenker jeg at det er greit. Hvis du kjøper brukt utstyr, eller at du handler noe på Finn, eller sånne ting, da må du igjen se på hva du kjøper, tenker jeg. Jeg har vært veldig skeptisk til å kjøpt igjen tilbake til multifilbrennerne. Den type utstyr jeg har jeg vært skeptisk til å kjøpe. Mens andre utstyr, par ski for eksempel, har jeg ikke vært skeptisk til å kjøpe. Så det handler igjen om hvordan type produkt og hva du skal bruke det til. Men det er klart, det er jo masse penger å spare, da. Hvis du sjekker på nett, så er det mye utstyr som er tilgjengelig til en brøkdel av veiledende pris. Mm. Sekka for eksempel har jeg videre vært, det ganske veldig greit å kjøpe brukt det.
Ja.
Mm.
Ok, greit. Så siden vi nå har deg I tale, og som en av landets desidert mest erfarne utstyrstestere, så kunne jeg godt tenkt meg å spørre deg om du kunne gi noen råd til henholdsvis kjøp av fjellstøvler, sovepose og sekk.
Mm.
Skal vi starte med fjellstøvler?
Ja, det som jeg sa tidligere, så tror jeg nok at fjellstøvler kanskje det viktigste produktet der du må prøve.
Ja.
For det ikke vits å kjøpe de fjellstøvlene jeg har sagt de beste på markedet.
Nei.
Hvis de overhovedet ikke passer foten min.
Nettopp.
Så det må prøves. Først finn en støvel som passer til foten din. Og så da kanskje gå for det samme, og vet du, og merkene, ulike merkene, gjerne litt lik i fasong. Så hvis du vet at du bruker for eksempel Crispier, Alfa, eller ja, de her kjente, for å ta et eksempel,
ja.
Så vil som regel en ny modell gå passe deg.
Mm.
Men du må prøve. Det første pri på fjellstøvler. Så det nok kanskje det fjellstøvler I tillegg til undertøyet. Da. Det eneste produktet jeg ikke har kjøpt ut.
De enig med deg.
Ja, for det når du går inn.
Ja.
Og da kan det være direkte skadelig for foten din.
Mm.
Hvis du kjøper en sko som godt innmodet av noen andre. Da.
Mm.
Ja, så det passform rett og slett.
Mm.
Så fjellstøvler da, hvis du tar det, så det jo må du se litt på hva produsenten anbefaler ved likehold. Man tror at de kjøper en Gore-Tex-sko, så trenger ikke å drive noe ved likehold på det. Men det en lærstøvel, så må lære med fortsatt ved likehold.
Mm.
Og det må tørkes. Og det ganske unfintlig, enkelte typer produkter ganske unfintlig i forhold til direkte varme, for eksempel.
Mm, mm.
Så jeg må se litt på hva som anbefalt.
Jeg blir fortalt det bare for å høre om det, at man ikke skulle lagre det rett på gulvet med varme i, men helt hengig da.
Ja,
det noe i det?
Det faktisk noen som så unfintlig. Spesielt hvis du har naturprodukter, hvis det en gummisåle på en gummistøvel for eksempel, da, så vil det ikke være bra for den å stå på et oppvarmet gulv over lengre tid.
Nei.
Det høyere for eksempel ikke stå på trappa I sola for eksempel over lengre tid. Så det noe I det. Så det, du skal ta vare på det, rett og slett.
Du, en ting jeg lurte på, det også noe du tipset meg om en gang I tida, det her med såler. Og hvis man en godt voksen mann, og eksempelvis som det var aktuelt den gangen, å drive og bære tunge sekker med elgkjøtt, så hadde du et råd om at da skal du nesten ikke klare å bevege såren sideveis.
Ja, ja. Både sideveis og I rulleretning egentlig. Hvis du tenker at du skal bære tungt. Da. Først på at den støvelen skal gi støtte til foten din.
Mm.
Og for min egen del, da veier jo nesten 90 kilo. Så hvis jeg skal bære på rensjakt, da kanskje jeg har nesten tilsvarende vært I sekken nå når jeg går igjen.
Mm.
Så da snakker vi om at sålen skal gi støtte til 100-150 kilo.
Ja.
Og da det sånn at når du tar opp sko, hvis du kjenner på en sko I butikken, da, og du skal kjøpe en sko til det her du bruker, så bør du nesten ikke klar å bøye sålen I rulleretning. Og du bør nesten ikke klar å vri sålen eller vri sideretning, altså at den torsjonsstiv. Da.
Nettopp.
Fordi at det ganske store krefter som påvirker den.
Mm.
Og likevel, hvis du kjenner på sålen nå, på gummidetaljer og noen sålen, så det sånn at du bør akkurat du klarer å røre på dem, hvis du tar I med tommelen din.
Ja.
Det sånn at den veldig mjuk sålen igjen, og du tenker altså litt sånn tøff bruk, så vil den slites veldig fort da.
Riktig.
Så men det spesielt det med at man går for mjuke såler, altså, spesielt på hvis det litt tyngre, for nå snakker vi om ganske tung rute.
Mm, mm. Men så det også forskjell på sårene, Jon Arne, det her med hvor god gripeevne de har på underlaget?
Ja, det.
Og hva det skyldes?
Det igjen handler litt om material, så egenskapene til ulike material som brukt. Da. Så rene gummisåla fungerer som regel veldig godt på fuktig og gjerne kaldt, kaldt underlag, der du må ha grip, den gripeevnen. Mm. Men skal du gå mye i fjellet, så at du rypejager og går på toppa og i fjellet på stein, mm. så bør du ha en såle som er veldig stiv og hard for å tåle den påkjenningen. Mm. Så at igjen, da, hvis at du går med litt vekt i sekken nå, så har du en mjuk såle, så vil du kunne kjenne det gjennom sålen hvis du går og balanserer i steinura. Mm. Men så igjen, en mjuk såle vil gi godt grep. Hard såle vil gi god støtte og mindre slitasje i høgfjellet. Mm. Mm. Så er det selvsagt det går an å se. Så det her jo ikke en sånn rakettforskning egentlig. Det går an å se på såle nå. Altså en såle som har, der du ser, har grovt mønster og ja, vil ha bedre gripeevne hvis du skal gå i myra og sånne ting. En såle som er tilpasset grus og nesten ikke har noen gang lave knotter under. Mm.
Mm. Nei, men det var gode råd. Mm. Når det gjelder sovepose,
ja.
Hva skal vi tenke på der?
Der igjen så kommer vi bort til med vekt. Da.
Ja.
Hvis på ytterpunktet her så har vi nok bunnposer. Så at du skal trenge en pose som skal være veldig varm, altså du skal ligge ut på vinteren, samtidig som du skal bære det med deg, mm. så er det, da finnes det noe i dag fantastiske gode bunnposer. Men den koster igjen forferdelig mye.
Ja.
Og så er det noe med det at når du har jobber med naturprodukt, sånn som dun, så må det kreve mer omtanke enn et kunstig fiber. Mm. Så igjen, så kan jo gå for det dyreste og absolutt beste på markedet, men det krever igjen mer omtanke og høyere kunnskapsnivå for å ta vare på det. Mm. Og under bruken også, for hvis at en dunpose blir bløt, så kollapser den. Altså den blir helt tynn som et ark, rett og slett papirark. Mm. Mm. Og det kan være farlig. Så jeg må se igjen litt på bruken da. Men igjen så handler det litt om, skal du ha en all-round pose, så vil jeg nok anbefale en fiberpose, som du sier.
Nettopp.
Dunprodukter er fantastisk, men det krever mer kompetanse. Mm. Så jeg må jo se på å kjøpe en pose fra liggen på høtta, for å bruke som ekstra dyne når du har gjester. Mm. Så kan du kjøpe en tung, god og vid pose, som er behagelig å legge. Men skal du bære med deg, så bør det være en lettere variant igjen, der som kanskje har det man kaller mumiefasong. Mm. Sånn at du blir ikke så god plass, men det er lettere å ta med seg. Mm. Mm. Så snakker vi så vidt gjennom her på soveposer og denne temperaturgrensene.
Ja, det forvirrer meg av og til.
Mm. Ja. Og det som er oppgitt som ekstremgrenser her, det er ekstremt. Altså. Da snakker vi om at du skal overleve. Da er det ikke snakk om at da, hvis du kjøper en pose som det står 10 minus som er ekstremgrenser på,
ja.
Og du ligger ut i 10 minus, da sør ikke du. Da overlever du.
Ok.
Så her må du se på komforttemperatur, og det kan variere mellom dame og mann. Så damene vil gjerne ha litt høyere de trenger litt høyere altså normalt da, så trenger de en mer isolert pose enn en mann
okay.
og derfor at det er kjønnsforskjeller på de komforttemperaturene hvis ja. Du ser på komforttemperatur så er det rimelig innenfor det varierer jo litt større det kan være ganske store sprang men noen er ganske snævert temperaturområde da. Så du kjøper en veldig lett sommerpose for eksempel så vil den kanskje være at det står fra pluss 3 til pluss 10 grader, for eksempel, som anbefalt.
Nettopp, så gå etter komforttemperaturen som er oppgitt.
Gå etter komforttemperaturen som er oppgitt, og så kan jo, hvis du tenker at du bruker en sovepose i ulike sesonger, så kan du gjerne kombinere to soveposer. I stedet for å kjøpe en vinterpose og en sovepose, så kan du kanskje kjøpe en som gjerne kalles en tresesongerspose. Mm. som blir en god allrounder. Og så kan du kjøpe en lett sommerpose, som er lett og god å ha med seg på fjellet om sommeren. Mm. Hvis du skal bruke den i vinteren, så kan du bruke den sommerposen, som er et innerpose i den tresesongen din.
Ah.
Så har du en glimrende vinterpose da.
Ah,
da får du en skal man kalle det, en synergieffekt da, av at du har to lag I posen.
Mm.
Så det gir det kan være et tips da, I stedet for å ende opp med en virkelig tung vinterpose, hvis du trenger det, som du kanskje bare bruker på de mest ekstreme, altså når det mest ekstreme temperaturer.
Mm.
Så det bedre å kombinere, rett og slett.
Men her tenker jeg, når det gjelder sovepose, så det vel sikkert også en god idé å snakke litt med folk I sportsforretningen, da, hvis du har et forhold til en sportsforretning eller en... Men det flinke folk som jobber der, stort sett, det ikke det?
Mm. Det varierer jo. Min erfaring at det varierer veldig.
Mm.
Du kan gå på et kjede. Vi har jo flere store kjeder, og der mange sier at men de kan jo ikke noe. Det nesten, ja. Men det min erfaring at mange som jobber på store butikker nå, at de veldig dyktige, og at det veldig god hjelp I å spørre. Men så finnes det jo gjerne uttrykker mindre butikker der, som kanskje litt mindre utvalg da.
Mm.
At da kan de kanskje produktene sine enda bedre.
Mm.
Så det jo lurt å gå og spørre. Så kan de jo spørre på flere plasser, hvis det noe som koster en del.
Mm.
Så at det blir litt av investering for det, så bør du kanskje sjekke litt flere plasser for å få litt råd og tips. Da.
Mm. Mm. I tillegg til å lese testene dine I Vilmarsliv, naturligvis.
Selvsagt.
Jon Arne, vi må snakke litt om sekk også. Og da det jo naturligvis mange typer sekk, men hvis vi tar utgangspunkt I en dagstursekk da, hva skal vi legge vekt på der når vi velger oss en sekk?
Altså, den største feilen folk gjør, tror jeg, når de kjøper sekk, det at de kjøper for stor. Men tenker, kanskje de fleste har behov for en dagstursekk, de går kanskje på tur på marka og skal ha med seg en varmejakke og termos og mat, eller de skal ha med ekstra klær til ungene og sånne ting, og da holder med en normal dagstursekk på en 30-40 liter. Mm. De fleste tenker at vi kjøper en større sekk som vi har.
Ja.
Men å gå med en stor sekk som ikke godt pakket, det kan være ubehagelig.
Mm.
Så det første tipset mitt å være litt realistisk. Hva tenker du at du skal bruke sekken til? Og så kjøper du egentlig den minste sekken som fyller behovet ditt. Da får du den beste opplevelsen du bruker den. Men så hvis du skal se på andre ting på en sekk, så det rygglengde. For der det ganske store forskjeller. Og nå blir det flere og flere modeller som kjører justerbar rygglengde. Og det ikke tull og fjas også. Så det også et råd at du kan få målt. Og det kan jo få hjelp I en sportsretning der de måler lengden på ryggen din, og for da å finne en sekk som har passende lengde da,
ja.
Til ryggen din. Det flere som skal dele på sekken, så bør du jo ha en justerbar rygglengde. Eller om du kjøper til ungen din eller ungdommen din som fortsatt veks, så det jo veldig greit at du kan justere litt, for her kan du jo snakke om flere centimeter I året, ikke sant?
Mm.
Og så kan jeg gjøre å justere rygglengden så at det passer.
Og det ukomplisert å justere rygglengden på en sekk?
Ja, nå så det veldig ukomplisert. Det nesten intuitivt hvordan du gjør det.
Mm.
Så på de aller fleste har vært borte. Så det en veldig grei operasjon som du kan gjøre selv. Du får helt sikkert hjelp til det. Hvis at du kjøper den her I en sportsforretning, så får du helt sikkert hjelp der til å finne riktig lengde og stille inn og justere.
Mm.
Men så med sekka da. Jeg tenker det jo noe de må kreve litt ved likehold, så minimum så bør du henge dem til tørk, tømme dem for utstyr og henge dem til tørk. For det som en sekk veldig slitesterk, men hvis at det legger fuktige ting I sekken for eksempel, så kan det gå ut over sømmene. Så de råtner sømmene rett og slett, og så får du at det språtner hvis du stopper en folie og drar til kompresjonsremen litt. Så språtner ting. Så det krever litt, jeg kan kanskje ikke kalle det likehold, men litt omtanke I hvert fall.
Veldig, veldig gode tips, Jon Arne. Du, bare sånn avslutningsvis, går det an å si noe helt, hvilke feil det vi oftest gjør når vi investerer I nytt utstyr? Går det an å si noe helt generelt om det? Altså, hva bør vi være obs på når vi skal kjøpe noe nytt?
Ja, altså jeg tenker mange tror jeg gjør den feilen at de kjøper utstyr rett innpå de skal på tur.
Nettopp.
Så at du tenker at du planlegger tur til sommeren, og så venter du til feriepengene kommer, og så kjøper du nye sko, fjellsko, rett før du skal gå.
Det høres kjent ut, det der.
Ja, det tror jeg mange har gått på. Ikke? Så det en sånn generaltabbe. For sko må prøves, og de må gås inn.
Mm.
Det tror jeg en vanlig feil, og det egentlig en del andre ting også, da. At du bør kjøpe ting litt I forkant, så du vil jo bruke det litt. Så at du blir kjent med produkter. Jeg får vise at det sko må gås inn, og du må sjekke at det passer, men det andre ting kan kanskje være at du hvis det noen teknisk innretning av telt, for eksempel, så bør du ha prøvd å satt opp teltet før du drar ut av tur.
Ja.
Jeg har selv vært med å prøve å sette opp telt. Jeg har aldri har satt opp før I mørket. Og det veldig interessant når du står på morgenen for å se hvordan teltet skjer ut. Så altså det tror jeg et tips, altså det å kjøpe utstyret litt I forkant, og få brukt det litt, så at du vet at det funker, og at du kjenner det.
Vet du hva, Jon Arne? Da vi tilbake akkurat der vi startet I dag for en liten time siden, og det var at det beste utstyret det du som funker for deg, og som du kjenner ut og inn.
Egentlig så det, altså.
Tusen takk for en veldig trivelig prat.
Lige måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.